እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19/25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቭዥን እትከታተሉ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ 18 ሚያዝያ 2014 ዓ ም ወይ 26 ሚያዝያ 2022 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ሓይልታት ትግራይ ካብ ዓፋር ጠቕሊና ወፂና ዝበልዎ፣ ሕፅረት ስርናይ ኣብ ዚምባብዌን ኣሜሪካ ኩናት ሩስያን ዩክሬይን ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። መስራቲት ጽዮና ፉድስ ምስ ዝኾነት ጽዮን በለጠ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዝክልኩም ኣሎ። ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመዮም ስኹም ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ንኣዋርሒ ተቆጻጺሮምዎ ዝነበረ ከባብታት ክልል ዓፋር ከም ዝሰሓቡ ተገሊጹ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንውሃብ ቃል ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ምስሓቦም ጸጺቡ። ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣሕመድ ሓሪፍ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ድማ ሓይልታት ትግራይ እንትርፊ ካብ ሰለስተ ወረዳታት ካብ ካልእ ቦታታት እቲ ክልል ምልቃቖም ኣመልኪቱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ውሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ትሽሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ሓይልታት ትግራይ ካብ ዝተቆጻጸርዎም ከባብታት ዓፋር ኣይወፁን ኢሎም። ሓይልታት ሕወሓት እናበሉ ንዝገልጽዎም ሓይልታት ንቐልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ንምርካብ ይጽዕሩ ኣለዉ ኢሎም ዝኸሰሱ ዶክተር ለገሰ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ብዝግባእ ንክባጻሕ ናብ ክልል ዓፋር ዘሊቖም ዝኣተዉ ዕጡቓት መሊኦም ካብቲ ከባቢ ንክወፁ ጸዊዖም ይብል መስፍን ኣራግህ ካብ ደሴ ዝለኣኾ ሪፖርት። ድሕሪ ዜና ስፍሕ ዝበለ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ካብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ተፈናቒሎም ኣብ ፍኖተ ሰላም ዝሰፈሩ ሰባት ሎሚ እውን ዝኸፈ ጸገም ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ገሊጾም። እቶም ተፈናቐልቲ ከም ዝብልዎ ሰኣን ማዕቆብ ስፍራ ኣብ እንዳ ውልቀ ሰባት ተጸጊዖምን ኣብ ጎደና ይሓድሩን ስለ ዘለዉ ብሕልፊ ማይ ኣብ ዝወቕዐሉ እዋን ምሕር ከም ዝሰቐዩ ጠቒሶም። ኮሚሽነር ምክልኻል ሓደጋን ንውሕስናን መግብን እቲ ክልል ኣቶ ዘላለም ልጃለም ብወገኖም ጸገም ከም ዘሎ ኣሚኖም እቶም ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈናቐሉ ሰባት ኣብ 13 ወረዳታት ክልል ኦሮምያ ንምስፋር ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጾም ይብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸትልና ሪፖርት። ምስ ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ፑቲን ርክብ ኣሎ ዝበሃል ጉጅለ ዋግነር ካብ መንጎ ዘዋፍሮም ዕሱባት ነቲ ሓደ ኣብ ማሊ ምዕራብ ኣፍሪቃ ከም ዝሓዙ ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ዕጡቓት ገሊጾም። እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝፈነውዎ ናይ ዓረበኛ መግለጺ ገበነኛ ንዝበልዎ ሓደ ሩስያዊ ተዋጋኣይ ከም ዝሓዙ ክጠቅስ ከሎ፣ ብፈረንሰኛ ኣብ ዝፈነውዎ መግለጺ ግና ካብ ሓደ ንላዕሊ ሩስያውያን ሒዝና ኣለና ይብልዎ። መንግስቲ ማሊ ግና ምስ ጉጅለ ዋግነር ከም ዘይተሓባበር ኣፍሊጦ ኣሎ። ንዝገዘፈ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ብ44 ቢልዮን ዶላር ንምዕዳግ ዝተሰማምዐ ኤለን ማስክ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከመይ ከም ዝቕጽሎ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ተንተንትን ሕቶ የበግሱ ኣለዉ። ናይ ዓለምና ዲታን ንባዕሉ ተሓላቓይ ነፃነት ምዝራብ ባህልን ኤለን ማስክ ትዊተር ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሉ መድረኽ ሓሳብ ካብ ብነፃ ምግላጽ ስለ ዘይኮነ ክዕድጎ እየ እናበለ ይሕነ ከም ዝቐኒ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ምስ ሓየልቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ይካየድ ዝነበረን ዝተቋረፀን መስርሕ ልዝብ ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒውክሊየር ኢራን ብቕልጡፍ ንክቕፅል ኢራን ጸዊዓ። ኢራን ምስ ብሪጣንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ሩስያን ብቐጥታ ምስ ኣሜሪካ ድማ ብተዘዋዋሪ ትላዘብ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ። ውሃብ ቃል ሚኒስቴር ወፃ ኢራን ከም ዝጠቐሶ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድያን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሳለጠ ልዝብ ንቕድሚት ጠማትን ኣወንታውን እዩ ነይሩ ክብል ገለጾ። ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ልዝብ ከም ዝሰሓበት ዝዝከር እዩ። ርእሰ ከተማ ቻይና ቤይጂንግ ን12 ሚልዮን ነበርታ ከይዲ ምርመራ ኮቪድ-19 ጀሚራ ሙሉእ ዕፅዋ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልእ ዓባይ ከተማ ቻይና ዝኾነት ሻንጋይ ብሰንኪ ሓድሽ ዓይነት ኮቪድ ኮይኑ ዘሎ ኦሚክሮን ካልእ ዙር ለመዳእ ንከይወርዳ ትቃለሰላ 26 ሚልዮን ነባሪ ኣለዋ ከተማ ሻንጋይ ለምሰሉስ ጥራይ ኣብ ሻንጋይ 10,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም 51 ሰባት ድማ ሞይቶም ናይ ዓለምና በዓልቲ ጸጋ ዕድመ ዝኾና ጃፓናዊት ወይዘሮ ኬን ታናካ ካብቲ ዝተመነየኦ ዕድመ 120 ዓመታት ብኣዋርሕ ኣቐድም ኣቢለን ኣብ መበል 119 ዓመት ዕድሚአን ዓሪፈን ወይዘሮ ታናካ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ መበል 116 ዓመት ዕድሚአን እተን ዝነውሑ ዕድመ ዘለወን ሰብ ኢሉ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሬከርድስ ከም ዝመዝገበን እቲ ዜና ጠቒሶሎ ኣብ ታሪክ በረራ ናብ ዓለም ለኸ ማእከል ህዋ ንፈለማ ግዜ ገይሾም ዝተመልሱ ጉጅለ ውልቀ ትካላት ንክልተ ሰሙን ልኡኽቶ ምርምር ሳይንስ ዛዚሞም ተማልሶኒ ኣብ ባሕሪ ኣትላንቲክ ጥቓ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ዓሊቦም ኣለዉ ብኣሜሪካዊ ጠፈርተኛ ዝምርሑ 4 ኣባላት ጉጅለ ስፔስ ኤክስ ድሕሪ ናይ 16 ሰዓታት ምሕምባብ ካብ ህዋ ናብ ምድሪ ብፓራሹት ተሓጊዞም ኣብ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ከም ዝዓለቡ እቲ ዜና ይሕብር ኣብ መወዳእታ ሕፅር ሕፅር ዝበላ ክልተ ዜናታት ኡክራይን ኩነታት ኡክራይን ብምኽታም ውዕል ከም ዝዛዘም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ገሊፆም ኡክራይን ብወገና ንምቁራፅ ተፃብኦ መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤትን መውፅ በርን ልውውጥ ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ ዝብልከቱ እማመ ምስ ሩስያ ፍልይ ዝበለ ልዝብ ተካይድ ከም ዘላ ጠቒሳላ ቡርኪና ፋሶ ብሰንኪ ምስ ኣልቃይዳ ዝወገኑ እስላማዊ ምልሻታት ወይ ከዓ ዳዕሽ ኣብ ልዕሊ ማእቶት ዘውረድዎ ዓንቀፍቀፍ ሚልዮናት ዜጋታት እቲ ሃገር ዝቕመስ እኽሊ ከም ዝሰኣኑ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶን ሕቡራት ሃገራትን ይገልጹ ኣለዉ ዜና ተፈጺሙ
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝተኸታተልኩምሞ ሰራዊት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ምስሓቡ ገሊጽ ኣሎ ብዛዕባ እዚን ካልእ ተዛመርቲ ኣርእስትን ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ኣዘራሪብሉ እኽልና ኣሎ ናብኡ ክሓልፈኩም
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ሓይልታት ትግራይ ተቆፃፂሮሞ ካብ ዝነበረ ወረዳታት ክልል ዓፋር ለቂቆም ከም ዝወፁ እዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሂወት ዝገለፁ
ያው ሰራዊት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ቅርባ ግዜ ወፅ ኣሎ ሰራዊት ኢሉ ብሓንቲ መዓልተ ይወፅ ሰራዊት ቀስ ናበለ ምውፃእ ካብ ዝድምፅ ንሒሉ እዩ ካዝተተቃሊሉ ካብ ዓፋር መሬት ወፅ ኣሎ
ኣብ ቀረባ ርሕቐት ከተማ መቐለ ነገር ናይ ምፅሕታር ከይዲ ይፍፀም ስለ ዝነበረ እዩ ነቶም ቦታታት ሒዝናዮ ዝፀናሕና ክብል እዮም እቶም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝሓበሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ብዝተማልአ መንገዲ ንክኣቱ ካብ ጎርባብቲ ክልል ዕጡቋት ሕወሓት ይውፅእ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳገለፀ ፀኒሕ እዩ ብተወሳኺ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ኣብ መግለፂ እዮም ሓይልታት ትግራይ ካብ ኢሪፕቲ ምውፆም ብፅቡቅ ከም ዝተቐበልዎን ብተወሳኺ እውን ካብ ዝተረፉ ከባቢታት ዓፋር ክወፁ ሓቲቶም ነይሮም እዮም በትሕቶ መሰረት ዲኹም ዝወፃኹም ተባሂሎም ዝተሓተቱ ፕሮፌሰር ክንደያም
እዚ ጌጋ እዩ ምስሉ መሰረቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ናይ ውትድርና ሚሊተሪ ኣቀማምጣ ዝተሓዝ ነገር ይብል ብዓለም ደረጃ እውን ንሪኢ እኳ ዩክሬን ኣብ ራሽያ ኣብ ጦርነት ናሃለዩ ኮሪደራት ይኽፈት እዩ ስለዚ እቶም ፖለቲካን ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክሓውስዎ ዝደልዩ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ እቶም ካልኦት እውን ዝብልዎ እዚ ጌጋ እዩ ምስ ንሕና እውን ይንቕበሉ ክልቲኡ ክፈላለየ ኣለዎ ስለዚ ታኸዚ ንሕና እውን ጌርና የለ ናይ ሓይልታት ምትዕረ ካብ ናብ ዓልና ትልሚ ተበጊስና እዩ ምስምስኡን ዘጋኒ ነገር ይብሉ እዚ እግረ መንገዱ ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሕላፍ እውን ይጠቅም እዩ ዝብል ርኢ ዘለና ክጠቅም እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቶምሃሙ ዝነሩ ከዚ ኩሉ ምክንያቶም ወዲኦም ኣለ ስለዚ ንሕና ተፃውዒትና ብፍላይ ቱ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ገገሊኡ ያው ንህዝቢ ከም ስለዝኮነስ ካብ ሓደ ተላዒሉ በይ ከም ፕሪኮንዲሽን እውን ይኮነ ከም ቅድሚ ኩነታት ይኮነ ዘቕምጥዎ ነሩ ግን ኣብ መንገዲ ያው ሰራዊት ናሃለየ ኣብ ክልቲ ተፃባኢ ሓይልታት እውን ጎንፂ ምምፅ ይቐር ስለዚ ንዚስ ንእሽተይ ናይ ቦታ ምምሕያስ ተትገበሉ እንተቐንዲ ግን ኣብ ናብ ዕልና ትልሚኢና ኣመሓይሽና እዩ
ኣብ ቀረባ መዓልትታት ብዛዕባ ዝኣተው ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓኑ ተሽከርከርቲ ድማ ከም ዝስዕብ ተዛሪቦም
ብዙሕ ሰብ መካይን እዩ ዝቆፅር ዘሎ እቲ ሂማኒታሪያን ትሩስ ካብ ዝበሃል ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ እተዝኣተያ ናይ መካይን ቁፅሪ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ንትግራይ ግን ኣብ መዓልቲ ብዓሎም ናይ ዓለምና ክዝብሮም ልዕሊ 100 መኪና ኣብ መዓልቲ የድልዩን እዮም ዝብሉ እስካ ሓዛኣት ዘሎ መካይን ብጣዕሚ ውሕዳት እዩ። ስለዚ ትማሊ ናብ ሰብኣይ ሓደይ ኣከባቢ ኣትየ ዘሎ መንገዲ ሰባላሽያ ነን ኣ ስንወስዕዮን ኣትን ክኾን ይኽእለ ጠቕላ ሰብዓይ 4 እዩ ቅድሚኡ ናብ 86 ዝኾነ ኣትየ ዘሎ ስለዚ ተደሚሩ ሃይስ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኣብ ልዕሊ 4 ወርሒ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ሃምኡ ምክንያት ዝኾነበሩ ሰባት እውን ተኸፊተሎ ያው ዘንቀፀልቲ መዓልትታት እንታይ ከም ዝመፅእ ክንርኢ ኢና።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ሩስያ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ለኣኺት ስርናይ ንዝኾነት ዩክሬን ምውራራ ከም ዚምባብዌ ኣብ ዝበላ ዓደግቲ ሃገራት ዋጋ ባኒ ክንህር ገይርዎ ኣሎ። ማሕበር ጣሓንቲ እኽሊ ዚምባብዌ ዩክሬን ስርናይ ምልኣኻ ድሕሪ ምቁራፃ ኣብቲ ሃገር ሕፅረት ባኒ ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኮሎምበስ ማቡንጋ ካብ ሃረሬ ዝለኣኾ ሪፖርት ሰራፍሳ የክታርባያ።
መምህር ክርስቲን ካዩምባ ኣብ ዚምባብዌ ካብቶም ብናህሪ ዋጋ ዝህሰዩ ዘለዉ ብዙሓት ዜጋታት ሓንቲ እያ። እታ በቲ ካብ 250 ዶላር ዘይዛይድ ወርሓዊ ደሞዛ ን4 ስድራኣ ጠዊራ ትኸይድ ዝነበረት ኣደ ሎሚ ዋጋ ሓደ ባኒ ልዕሊ 2 ዶላር ብምብፅሑ ክትከፍል መፀጋማ ትዛረብ። ንሳ ከም ዝበለቱ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ንስድራኣ ቀጢን ገዓት መሳሊ መግቢ ተዳልወሎም። ቅድሚ ኢላ ትጥቀመሉ ዝነበረት መግቢ ሩዝ እውን ብምኽባሩ ከም ዝገደፈቶ ትገልጽ።
This price increase of bread has reduced me to nothing, my brother.
አንተሐወይ እዝነህር ዋጋ ባኒ ከንተ ትሪፉኒ ከመደን ደቀ ይዝደሊ ወባን ከቅርበሎም ዘይመኽኣለይ ዝተሸነፍ ክኾይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ንጎንጎ ገዓት ብዝረኣዩ ቁፅሪ ይበኽዩ ባኒ ክወሃቦም እያ ዝበለት። ካብ ደገ እኽሊ ናብ ዚምባብዌ ዘእቱ ሚለር ዝተባህለ ማሕበር ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናህር ዋጋ ጎንፂ ሩስያን ዩክሬንን ተሓታት ይገብር። 65 ሚእታዊ ስንዳይ ዚምባብዌ ዝሽፈን ካብ ክልቲኤን ሃገራት ብእተእትዎ እዩ ነይሩ ይብል ኣብ መንበረታ ማሕበር ኢንጂነር ተፍዝዋ ምሳራራ።
And suddenly we woke up with the world without its without that supply levels.
ሃንደበት ብዘይገለ ቀረብ ጥራሕና ተሪፍና ሕዚ ካብ ካልኦት ሃገራት ክንረኽበሉ ንኽእል ኩነታት ኢና ንፅዕር ዘለና። ኣውስትራልያ ብዘጓነፎም ሓደጋዊ ሕጅ ሕርሻታቶም ተጎዲ እዩ። ነባዓል ካናዳን ካልኦት ሃገራትን ኢና ፃዕርና ንሕይል ዘለና እዮም ዝበሉ ምሳራራ። ወሲኾም ቀዲሙ ዝተገዝአ ስርናይ ዚምባብዌ ኣብዚ እዋን ኣብታ ማእኸል ኩናት ኮይናት ትርከብ ዩክሬናዊት ከተማ ማሪፖል ንሰሙናት ተዓፂኾም ዝርከብ ይሕብሩ። ሕርሻዊ ምዕባለታት እቲ ሃገር ኣብ ምልላይ ዝሰርሕ ማሕበር ሓረስቶስ ዚምባብዌ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ስርናይ ገለ ሰናይ ዕድላት ከም ዘለዎ ይገልፁ። እዚ እዋን ሓረስቶትና ብዙሕ ከምርቱ ዕድል ዝኸፈተሎም እዋን እዩ። መንግስትን ማሕበረሰብ ውልቀን ብሓንሳብ ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ኣብ ምህርቲ ስርናይ ክዋፈሩ ንዝደልዩ ከተባብዕሉ ዝግባእ እዋን እዩ። ንኣምላኽ ምስጋና ይብፅሓዩ ንዳለወሉ ግዜ ዝሃበ ድሑር ዝናብ ኣጋጢሙና ኣሎ እዮም ዝበሉ ሓላፊ ማሕበር ሓረስቶት ዚምባብዌ ኣንድሬው ማቲብሪ። እዚ ንኸብ መምህር ካዩምባ ዝበሉ ብምኽንያት ናህሪ ስርናይ ባንክዕድጉ ዘይከኣሉ ዜጋታት ዝሕጉስ ዜና እዩ። መብዛሕትኡ ሕርሻት ሃገር ኣብዚ እዋን ብዘራእቲ ዕፉን ዝተመልአ እዩ። ከመገላልፃ ማቲብሪ እቲ ናብ ምህርቲ ስርናይ ዝግበር ስግግር እንተ ደኣ ተዓዊቱ ዚምባብዌ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከባ ሃገራት ስርናይ ሰደድ ብምግባር እኹል ሸርፊ ወፃኢ ክትረክብ ከም እትኽእል እዮም ዘብርሁ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ክልተ ላዕለዎት ሚኒስትራት ኣሜሪካ ንዩክሬይን ተወሳኺ ናይ ኣፅዋራት ድጋፍ ንምግባር ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ምብፃሕ ኣካይዶም። ሩስያ ንዩክሬይን ካብ እትወርድ ንድሓር ዩክሬይን ዝበፅሑ ዘለዉ ዝለዓሉ ሰበስልጣን እዮም። እቲ ምብፃሕ ዝካየድ ዘሎ ሩስያ ሓያል መጥቃዕታ ኣብ ዝቐፀለትሉ እዋን እዩ። ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልወለ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ምሃብ ኣፅዋርን ዲፕሎማስን ሒዞም እዮም ከይዶም ናብ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እዞም ክልተ ላዕለዎት ኣባላት ካቢነ ኣሜሪካ። ቅድሚቲ ብሰንበት ዝተገብረ ምብፃሕ ዘለንስኪ እቶም ሰበስልጣን ጥራይ ኢዶም ከይመፅዎ ኣሰሚዑ ነይሩ እዩ። ጥራይ ኢዶም ድማ ኣይከዱን። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኦስትን ናይ 713 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ኣስሚዑ ንዩክሬንን ንካልኦት 15 መሻርክቲ ሃገራትን። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ እቲ ኣብ ኪየቭ ዝነበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዳግም ከም ዝኽፈት ኣፍሊጡሎም። ባይደን ተማሊሶኒ ሓደ ኣምባሳደር ሰይሙሎም፣ ብባይቶ ክጸድቀሉ ድማ ይጽበሎ። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣብቲ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝገበሮ ርክብ ምስጋንኡ ከምዚ ክብል ኣቕሪቡ ነይሩ።
ሰጎድኒ ኣብ ኪየቭ ኣብ ተኪ ዱዥ ቪድሚዳ
ሎሚ ኣብ ኪየቭ ኣብዚ ኣገዳሲ ዝኾነ እዋን ኣሜሪካ ንዩክሬን ሕጋዛ ከመስግን ይደሊ። ብፍላይ ንፕሬዚደንት ባይደን እውን ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ከመስግኖ ይደሊ ኢሉ ፕሬዚደንት ዩክሬን። ብሊንከን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ምብፃሕ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኣገዳሲ መላግቦቲ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ጀመረ ኩናት ኢሉ።
This was in our judgment an important moment to be there, an important moment for Ukraine, for the war.
ኣብዚ ምብፃሕ ምግባርና ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ዘለና ሓገዝ ገፅ ንገፅ ተራኺብና ምዝርራብና እውን ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ሰብኣውን ፀጥታውን ሓገዛትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንንገብሮ ዘለና ፀቕጢ ከምኡ ድማ ብኩሉ መዳያት ብኸመይ ተልእኮና ንፍፅም ምዝርራብና ኣገዳሲ ኢሉ ብሊንከን። ገለ ተንተንቲ ግን እቲ ምብፃሕ ድሕሪ ካልኦት መራሕቲ ኤውሮጳ ዝተረፈ ይብሎ። ዳሊቡር ሮሃክ ኣብ ኢንስቲትዩት ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ።
Some other European countries have already moved their embassy back to Kiev. In an ideal world you would want
ገለ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኤምባሲታትን ድሮ ናብ ኪየቭ መሊሰን ኦን። ብኣተሓሳስባ ዓለም ኣሜሪካ ኣብቲ ፃዕርታት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ክትሪኣ ኢኻ ትፅበ። ካብ ኪየቭ ኣብ ምውፃእ እውን ቀዳመይቲ ኣይነበረትን፣ ኣብ ምምላስ እውን ካብ መንጎተን ናይ መወዳእታ ኮይና ኣላ ይብል ዝተንታኒ። ዋይት ሃውስ ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂኡ እቲ ንዩክሬን ዝወሃብ ሓገዝ ክቕፅል እዩ፣ ግን ከከም ምዕባለታት እቲ ግጭት ክፈላለ ይኽእል እዩ ኢሉሎም። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጄን ፕሳኪ እቲ ዝቕፅል ሓገዛት ፕሬዚደንት ባይደን ምስ ወታደራዊ ሓለፍትን ምስ ኮንግረስን ብምዝርራብ ዝውሰን እዩ ዝኸውን ኢላ። መኣስ ደው ክብል ዝብል ግን ዝፍለጥ ነገር የለን። ዘለንስኪ ግን ኣሜሪካ ካብ መንጎ ኣፍ ሓስቲ ፀጥታ ሃገርና መሪሕ ተራ ክትፃወት ኢና ንፅበያ ክብል ምሕፅንትኡ ኣቕሪቡሉ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዕላል ምስ ምግቢ ሓበሻ ናብ ዝሰፍሐ ዕዳጋ ንምብፃሕ ምስ ትፅዕር ዘላ ወይዘሮ ጽዮን በለጠ እዩ። ንተበግሶኣን ስራሕታን ኣመልኪታ ምንያፈወርቂ ዓዲማታላ ሓቢርና ንከታተል።
ጋሻና ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ፅዮን በለጠ ካብዚ ካብ ሮክቪል ሜሪላንድ እያ። ፅዮን ኣብዚ ከባቢና ናይ ባዕልኺ ስራሕ ከፊትኪ ትሰርሐ ከም ዘለኺ ሓበሬታ ስለ ዘለኒ ዓዲመኪ። መጀመርያ እንታይ ኢኻ ትገብሪ ንገርና።
የመስግን ቪኦኤ ስለ ዝዓደምክኒ። ኣነ ኣብ ሮክቪል ሜሪላንድ ናይ ሓበሻ ምግቢ ከም ናይ ፈረንጂ ኣምሲልካ እንጀራና ብእንጀራ ክሪስፕ ከምዚ ፒታ ችፕስ ቶርቲያ ችፕስ ከምዝብላዕ ከምኡ ድማ እንጀራና ብከምኡ ዓይነት መገዲ ንሸውዓት የዳሉ። እዚ ብርስን ድማ ፀብሕታት ብቀይሕን በልጫን ጌርና ድማ ክንዲ በእንጀራ ንበልዖ። ድማ ከምኡ ኣብዚ ዓዲ ሓመስ ዝበሃል ኣሎ ከምቲ ናቱ ኦልተርኔት ኮይኑ ናትና ምግቢ ንምንታይ ኣብ ሜንስትሪም ማርኬት ዘይኣቱ ብምባል ሓሳባት ዝመፀ ብከምኡ ኣትዩሎ ማለት እዩ ኣብ ሸውዓት ኣብ በዓል ሆል ፉድ ናብ ካልኦት ቡቲክ ስቶራት ማለት እዩ ከምኡ እየ ዝገብር።
ፅዮን እዚ ስራሕ ካብቲ ጅምሮ ይ ክንደይ ጌርክለኺ?
ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ቤትና
ጀሚርና። ሕጂ ኣብ ገዛኹ ኮንክዲ ክትሰርሒ? ምክንያቱ መብዛሕትአን ዘም ናይ ሓበሻ እንጀራ ሰንኪተን ንድኳናት ናይ ሓበሻ ዝህባ ደዮም ሕምባሽ ሓንቢሰን ኣብ ገዛአን ሰርሐን እየን ዝቐብላ። ከምኡ ድዩ ዘለኪ ወይስ ናይ ባዕልኺ ርእሱ ዝካለ ትካል ኣለኪ?
ከመይ ጀሚሩ መስለኪ? ናይ ሓበሻ ሬስቶራንት ገይሩና ብሮንክቪል ሕጂ ኣብኡ ኮይኑ እቲ ኩሉ ነገር ተጀሚሩ እቲ ክጅመር ከሎ ብሬስቶራንት ተጀሚሩ ሕጂ ሓደ ነገራት እንጀራና ሓደ መዓልቲ ንትሕር ዘይተበሊዑ ደኒክስ ኣይቀርበን እዩ ክድርበ ኣለዎ ግን ኣይተበላሶና ገዛና እተዝኸውን ሶሙን ነቐምጦ ኣብ ፍሪጅ እንተኮይኑ ወርሒ እውን ንቐምጦ ይቕመጥ እዩ ሕጂ ብከምኡ ኣብ ሬስቶራንት ኮይንና ንምንታይ እዚ እንጀራ ዝድርበይ ዘሎ ሓደ ነገር ክበረሉ ክእል እዩ ብምባል ናይ ሓሳባት መፅኡ እንዳንቀፅና ድርቆሽ ድማ ጌርና ድማ ንበሎ ኢና ሕጂ ድርቆሽ ኮይኑ ዓመታት ይቕመጥ ንምንታይ ሓደ ነገር ዘይንገብረ ብምባል ከምዚ ሬስቶራንት ዳውንታይም ክህሉ ከሎ ዝተጀመረ ነገር እዩ ማለት እዩ ዳውንታይም ክህሉ ከሎ ቢትዊን ላንች ን ዲነር ንምንታይ እዚኣ ነገር ስ ዘይፍትና ብምባል እያ ተጀሚራ ከምብፍፁም ኣብ ከምዚ ንበፅሒ ከማና ኣይተሓሰበን ነይሩ ንሱ ኣብ ላንች ታቲ ዲሪንግ ዳውንታይም በቃ እንዳ ስራሕና ሰምዝኒንግ ናይ ተፈላለየ እንዳተጠቀምና ምሸጥመፅ ከሎ ናይ ሬስቶራንት ነጥዕሞም እንዴ ከመይ ደኣ እዚኣ ከምጌርጌራ ዳ መፅያት እዚኣ ሞ ክትሽየጥ ኣለዋ እዚኣ ሞ ካ ክትግበር ኣለዋ እንዳተባሃለ ብዙሓት ሰባት ምስተዓምዎ ኣብቲ ናይ ሬስቶራንት ኣፐታይዘር ከም መኒ ኮይኑ ኣትዩ ማለት እዩ ከምዚ ብሓመስ ጌርካ ትበልዖ ብብርስን ጌርና ሓመስ ሰሪሕና ምከምኡ ምቕራብ ጀሚርና ብዙሕ ሰብ ምስ ፈትዎ እዚ ነገር እዚ ትቕልድ ኣለኽ ድሕር ሓደ ነገር ዘይገርኪ ድካዕ ይኮንክን መልስቲ መፀ ኣብ ሓደ ማይል ፍርቂ ማይሉን ከማና ይከውንን እዩ ኣብ ዌርሃውስ ኣብቲ ናይ ሬስቶራንት ዓብዪ ዌርሃውስ 2000 ስኩዌር ፉት ተኸሪና ብደንቢ ኮመርሻል ኪችን ሰሪሕና ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ተጀሚሩ ምስ ተጀመረ በቃ ሽጓድ ጀሚርና ማለት እዩ ምቕራብ ጀሚርና ንበዓል ፉድ ንበዓል ሓበሻ ሬስቶራንት ቀስ እንዳበለ ለሚዱ
ሕጂ እዚ ድርቆሽ ትብል ዘለኹ ኮረንሾ እንዲና ንብሎ ኮረንሾ ኮይኑ ኮረንሾ እጂ ዝደረቐ እንጀራ ማለት እዩ ዝነቐፀ እንጀራ ሕጂ ሓምስ ክትብል ንክልኽ ከመይ ክንታይ ክትገብር እዮ ነቲ ብርስን እንታይ ክንትገብርዎ
ብርስን ከም ናይ ዓድና ትስራሕ ግን እቲ ኦልተርኔቲ ሓመስ ግን ብቺፕስ ጌርካ ክትበልዖ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ብዙሕ ሉ ማለት እዩ ሕጂ ሓመስ ናይ ዓተር እንድያ ግን ካልእ ለሚን ገለመለይ ኣቶ እዚኣ ድማ ብርስን ኮይና ብበርበረ ተሰሪሓ ክጥዕሚ እያ ኣለክ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ብቬጅተብል ገይሮም ይበልዕዎ ዝዓሉ ኣብ ባኒ ቶስትድ ባኒት ስፕሬድ ጌርካ ትበልዖ መልቲፕል እንታይ ሽሙ ዘለዎ ሶ ናይ ብሓቂ እቲ ንረኽቦ ኮሜንትታት ካብ ናይ ዝዓሉ ጣዕምዎ ገለመና እስስ
እዛ ችፕስ ትብልያ ናይ እንጀራ ችፕስ ትበሃል ዝደረቀ ኣቃሚም ክትሸጥ እያ ጥዕመያ ኣለኹ ጥዕምቲ እያ እዛ ሃምስ ትብልያ ደለኽ ሳይ ጣዕሚ ትኳን ዘለኹ ክጥዕማ የ ሕጂ እቲ ዕዳጋ ፅዮን ካብ ሓበሻ እውን ውፅእ ኢልኪ ከምዚ ዝበልክዮ ኣብ ሆል ፉድ ከምዝሽየጥ ጌርክለኺ ካልኦት እውን ካብ ሓበሻ ወፃኢ ዘለዉ ካልኦት ህዝብታት ወይ ነበርቲ ኣሜሪካ ክፈልጥዎ ጌርካ ከም ዘለኸ እየ ክነገርኩም ናብዚ ሓሳብ እዚ ከመልክ እየ ክመፅ ኢኺ
እወ ናብዚ ሓሳብ ከምዚ ቅድም ዝበልኩኺ ናይ ሬስቶራንት ስለ ዝነበረኒ ካብቲ ሬስቶራንት ዳውንታይም እቲ እንጀራ ዝድርበይ ማለት እዩ ፕላስ ሓመታት በዓል ዓተር ሓመት ድሕር ኮይኑስ እቲ ናትና ብርስን ንምንታይ ዘይከውን ብምባል እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ሉ ክንበልዖ ንኽእል ኢና ሶ ንምንታይ ዝብል ሓሳባት መፅኦ ኣብ ሬስቶራንት ከለና ማለት እዩ ግን እቲ ባክግራውንደይ ድማ ኣብ ኬሚስትሪ ሜጀር ነር ኣብ ኮሌጅ ድሓር ድማ ካልኣይ ዲግሪ ድማ ብኢንዱስትሪያል ፋርማሲ ኦር ፋርማሲቲካል ሳይንስስ ይብልዎ ሶ 12 ዓመት ኣብ ናይ ፋርማሲቲካል ካምፓኒ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ክሰርሕ ከለኩ እቲ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ፓኬጂንግ ፕሮዳክሽን ሎጂስቲክ ኖሌጅ ኣለኒ ማለት እዩ ፕላስ እቲ ናይ ኤፍቲኤ ድማ እቲ ሬጉሌሽን ገለመለ ብናይ ተውስ ክኸውን ከሎ ናይ ምግቢ ከማን ይቐልል ሶ እቲ ፕሮዳክሽን ክሓስብ ከለኹ እቲ ናይ ኤክስፔሪንስ ናይቲ ዝነበረኒ ኣምፅአ ኢምፕሊመንት ገይረዮ ማለት እዩ ብናይ ምግቢ መገዲ እምበር ሶ ዳስ ዋይ እቲ ኤክስፓንሽን ክመፅእ ከሎ ኣይሸገረካዩ ኣልሬዲ ኮይንካ ተተፀቢካ ሶ እቲ ኣይድያ መፅኡ ሞስትሊ ድማ ናይ ምግቢ ነገር በጣም የስፈቱ ኩኪንግ በጣም የስፈቱ እንደ ክሪኤቲቪቲ ድማ ከህፃኔ ከለኩ ዘለኒ ለዝሓስብ ግን ምስዓበካ እቲ ኩሉ እቲ ፓሽንን እቲ ኤክስፒሪየንስ እቲ ኤዱኬሽን ኩሉ ምስ ሓወስካዩ ኣይ ቲንክ ሓንሳብ መፅኡ ማለት እዩ ኣይ ጌስ መፅኡ ባይ
ቁርብስቲ ብዛዕባ ድሕረ ባይታይ ክካብ ጀመርክ ማለት እዩ ኣብይ ዓብይ ከ በይ ተወሊድክ ስ ቁሩ ግለፅልና ብዛዕባ ከ
ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓበ ኣብ ስድራይ ካብ ኤርትራ መፅኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ 6 ዓመት ኣቢሎም እዮም ተቐሚዶም ሰ ኣብኦም ተማሂሮም ሓዳር ዋላ ኣስመራውን ተበለ ኣብ ሙሉእ ባይፎም ኣብ ኢትዮጵያ ተቐሚጦም ኣቦይ ኣደይን ክልቲኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ኣብ መጨረሻ ዕድሚኦም ን30 ኣርባዕተ ዓመት ኣቢሎም ኣብ ንግዲ ዓለም እዮም ነይሮም ሶ እታ ናይ ንግዲ እንታይ ሽሙን ካባውን ዝመፀት እያ ቢኮዝ ተዓቢሉ ኢኽኖ ዋላ ስራሕ ይገብርዎ እምበር ተዓቢሉ ክሽ ንክሽታት ኮይና ኣብ ስራሕ ንኸይድ ስለዝነበር ናባታቱም እቲ ናይ ኢንተርፕርነርሽፕ ሜንታሊቲ ነይሩ እዩ ዋላ ኣብ ስራሕ እንዳሰራሕ ናብ ዝዓዲ ተባሂልኪ ኮርፖሬት እንዳሰራሕኪ ሓንጎልኪ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ሓደ ነገር እንተዝገብር ሓደ ናይ በዕለ ቢዝነስ እንተዝገብር ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ኣሎ ዋላ እንዳሰራሕኪ ማለት እዩ ሶ ብከምኡ ስለዝዓበኩ ዳርጋ 18 ምስ ኮንኩ ድማ ኣብ ኣሜሪካ መፅአ ስትሬት ኮሌጅ ኣተየ ናብ ኒውዮርክ ማለት እዩ ኒውጀርሲ ኒውዮርክን ኣብኡ ዳርጋ 10 ዓመት ተቐሚጠ ማለት እዩ ኣብ ኒውጀርሲ ናብ ኒውዮርክን ቢትዊን ቤት ትምህርትን ስራሕን ማለት እዩ ድሓረይ በቃ ቨርጂኒያ ሙቭ ገይረ ካብ ቨርጂኒያ ብብዙሓት ዓይነት ቢዝነሳት ጀሚረ ኣለኩ ካብ ናይ ምግቢ ናይ ሆም ኬር ኤጀንሲታት ነይሩ ንክልተ ብሎጂስቲክ ናይ ትራንስፖርቴሽን ከምኡታት ሬስቶራንት ናይ ጥልያንን ናይ ሓበሻን ሶ ኣብ ብዙሕ ፀኒሐ ናብዚ መጨረሻ ዲስታይድ ገይረ ማለት እዩ ሆፉሊ ካብ ዝንዳሓር ግን እዚኣ መጨረሻ ባክግራውንድ ምስ እዩ
ፅቡቅ ሕጂ ክትርእዮ ከለኺ ከም ዝበልክዮ እቲ ዕዳጋ ካብ ሓበሻዊ ንውፅእ ዝበለት ሜይንስትሪም ንብሎ ዓዳጋይ እውን ክጥቀም ምእንቲ ካልእ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ምእንቲ ኣብ ምግባር እውን ስለትሰርሐ ዘለኺ ኣብኡውን ተዋፊቅ ስለ ዘለኺ ከመይ ረኪብክዮ ተቐባልነቱ በትኩም ካልኦት ከመይ ይመስል ኣብኡ ንክትኣትዎ ከ ዘጋጠመኪ ብድሆታት ወይ ከዓ ቻለንጅስ ነይሩ ዶ
ኣብ ሜይንስትሪም ማርኬት ክትኣቱ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ ክብል ከለኹ ንሰብ ዲስከሬጅ ንምግባር ገለ ይኮነን ግን ዋላ ዝተቐረብካ ተቐሪብካ ቻሌንጅ ኣለዎ እዩ እታ ሜን መውፂ ኣበያ መእተዊት ኣበያ ንስታ ማንም ሰብ ኣይፈጣን እዩ ዋላ ቶም ኣብ ውሰርኩ ሕጂ እንዳ ክንጅምር ከለና ንሕና ኪችን ምስ ወዳእና ናይ ሆል ፉድ ናይ ዓበይቲ ስቶራት ምንም ፕሮሚስ ኣይነበረና ክህልወካ ኣለዎ ክጅምር ከለካ ብዙሓት ሰባት ከምዝዕድግዎም ፕሮሚስ ምስገበርብሎም እዮም ኣብዝሖም ዘብሉ ንሕና ግን ቻንስ ወሲድና ኪችን ሰሪሕና ማለት እዩ ኪችን ክንሰርሕ ከለና ብዓብዩ ብደንቢ ፅሪት ዝበለ ኦርጋናይዝ ዝኮነ ጌርና ሰሪሕናዮ ዕዳጋ ኣሎ ድዩ የለን ግን ሬስቶራንት ስለዝነበረ ሰፖርት ይገብሩቲ ሬስቶራንት ድሓን ስጋብ ዝዓቢ እዚ ፕሮዳክት እዚ ናይ ብሓቂ ጥዑም እዩ ሆፕ ዘለዎ እዩ ውናጋነ ጊባፊልናእቲናዮ እቲ ቻሌንጅ ክንኣቱ ከለና ዝተፈላለዩ ማርኬት ቴስት ጌርና ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ናይ ሓበሻ ኣሎ ናይ ማርኬት ኣብ ዲኤምቪ ኤርያ ዳርጋ 70 ዝኮኑ ስቶራት ኣለው ማለት እዩ ካልኦት ድማ እዞም ቡቲክ ስቶራት ንብሎም ኣለው ከምዚ ኔበርሁድ ስቶርስ ንሳቶም ብጣዕሚ እዮም ተሓባቢሮምና
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንቕፅሎ ኢና እዚ መደብ እዚ ብኣጠቃላሊ ዘመጠኩም ሰማዕቲ ተኸታተልትና ብዩቱብን ብፌስቡክን ከምኡ ውን መርበብ ሓበሬታ ተመሊስኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዝሓዝናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ኢሉ ምሰሉስ መደብና ወዲና ኣለና ፅባሕ ረብዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ስሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ እዩ